čitat ćemo evanđelje po Marku, 16. glava, od 15. stiha. I rekao im, idite po celom svetu i propovedajte dobru vest svakome stvorenju. Ko veruje i krsti se, bit će spasen, ko ne bude verovao, bit će osuđen. Moji čudesni znakovi pratit će one koji veruju. U moje ime isterivat će demone, govoreći u jezicima i u svojim rukama uzimat će zmije. Ako popiju nešto smrtonosno, neće im nauditi. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. Sada ćemo čitati iz Postanka, 6. glava, 1. stih. Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kada su im se rodile kćeri, sinovi Božji počeli su da primećuju kako su ljudske kćeri lepe, pa su ih uzimali sebe za žene sve koje su izabrali. Dragi nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davao ću dobrih darova, mi sada pristupamo Tvojoj reči i molimo Te, Oče nebeski, da blagosloviš Tvoju reč. Oče nebeski, Ti si rekao, moja reč je duh i život. Oče nebeski, za svoju hvalnošću mi dolazimo i predajemo ovu službu u Tvoje ruke, znajući da mi ne možemo ništa reći što bi bilo korisno. I zato, Oče nebeski, ne želimo. Mi se prepuštamo Tebi, a Tvoj prorok je rekao da pravi božanski dar jeste skloniti sebe sa puta, da bi Hrist mogao ući i izraziti sebe. I kroz propovedanje reči, Oče, i kroz svedočenje koje mi imamo, i kroz razgovore sa drugim ljudima, to je jedina stvar. Kada dođemo do duhovnih tema, kada dođemo do poruke zadnjega vremena, da mi želimo da sklonimo sebe sa puta, da bi Ti mogao preuzeti naše usne i govoriti ljudima ono što Ti želiš da bude rečeno. Tako, Oče nebeski, Tvoja reč će to načiniti. Kao što je Tvoj prorok 1000 puta ponovio, jedna reč od Tebe, Gospode, vrednija je nego bilo što sve što smrtnici mogu reći.
Amen.
I tako, Oče nebeski, mi želimo tu jednu gospodnju reč večeras, koja će učiniti posao i obaviti ga za nas i umjesto nas. Mi Te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa
Hrista.
Amen. To je prorokova izjava u stvari, kada čovjek dođe da koristi duhovni dar, jedino što treba da nauči jeste da skloni sa sebe sa puta da bi mogao Bog doći i govoriti kroz njega. I zato je to prorok i puno puta, i mi to znamo u poruci, prorok je govorio, nisam to ja koji otkriva tajne srca, nisam ja taj koji procenjuje i proniče ljude, nisam ja taj koji vidim sve te vizije, to je Gospod koji je došao. Vi čujete moj glas, ali to u istinu nisam ja. I u dane glasa sedmog anđela, i to zaista možemo, kada to shvatimo, možemo vidjeti da je Bog koristio proroka i da taj glas brata Brahama je bio pozajmljeni glas Bogu.
Amen.
On je pozajmio glas Bogu da bi Bog mogao govoriti svojim ljudima.
Amen.
Sada to je tako veličanstveno i tako jednostavno u isto vrijeme. I uvek kada govorimo o duhovnim darovima, sjetite se te stvari. Nikada ih ne možete koristiti na ispravan način dok ne sklonite sebe sa puta i nemate dovoljno vere da verujete da će Bog preuzeti vaše usne i vaš govor i da će se obratiti drugim ljudima. Kada svedočite, to je jako važno. Ako nemate vere da se to može desiti, onda se to neće ni desiti. Vi ćete ići sa svojim umom, sa svojim mislima, ali kada imate dovoljno vere da se prosto i jednostavno prepustite, vi ćete imati uspešnu službu, vi ćete imati uspešnu propoved, vi ćete imati uspešnu i veliku inspiraciju. I znate, u tome je ta velika tajna života sa Bogom. Vi možete propovedati stotine propovedi koje će izaći kroz vaše kalkulacije, vašega razuma, i nikada nećete imati taj efekt na ljude kao kada to Bog uradi kroz svoje pomazanje. I zato mi nikada nismo poslani u ovome svijetu da svojim intelektom i svojom pameću propovedamo, niti da koristimo svoje vlastite misle. Mi samo treba da naučimo da se prepustimo. Nije li rečeno i nije li pisano u Bibliji, kada budu vas izvodili pred sudije zemaljske, nemojte se brinuti o tome šta ćete govoriti, jer nećete vi govoriti, nego duh vašega oca govoriti. I to nije pisano, nije rečeno samo za propovednike, nije rečeno ni samo za evanđeliste, nije rečeno ni za učitelje, ni za proroke, to je rečeno za svu njegovu decu. Kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, a to može imati mnogo širi smisao, ne radi se o tome da će to biti neko ko će vas suditi ili da ćete biti izvedeni pred sud. Svaku kome vi svedočite evanđelje je sudija, i zato je prorok govorio o toj stvari, šta ćete uraditi sa ovim Isusom nazvanim Hristom. Šta ćete vi učiniti, jer vi ste njegov sudija danas, kao što je Pilat bio njegov sudija pred 2000 godina. On mu je sudio tada, danas mu svaki čovjek presuđuje, da li je to njegov spasitelj ili nije. Za Pilata to je bio samo jedan verski fanatik i on je presudio njemu smrt. Za mnoge ljude danas to je jedna beznačajna istorijska ličnost i oni ga odbacuju, čineći istu stvar. I sudije zemaljske nisu samo sudije u bukvalnom smislu te reči, oni koji će sedati u nekom sudu, okružnom, opštinskom, vrhovnom, ovakvom ili onakvom i suditi vama, nego su svi ljudi danas koji se suoče sa evanđeljem Gospoda Isusa Hrista, sudije Isusu Hristu. Jednoga dana on će biti njihov sudija, ali danas svojim odnosom prema evanđelju, svojim odnosom prema Hristu i njegovom velikom spasenju, oni su njegove sudije. I kada govorimo o tim stvarima, i samo se prepustite, jer nećete vi govoriti, nećete vi svedočiti, nećete koristiti svoje vlastite misli, nego će duh vašega oca govoriti kroz vas. I to je velika privilegija. Mi smo čitali Marko 16. glava večeras u uvodu u ovu službu. Idite po celome svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju i idite samo sa tom idejom, ne, neću ja govoriti, nego će duh oca moga govoriti kroz mene. Imajte dovoljno vere da se prosto i jednostavno prepustite i onda će pomazanje, inspiracija doći na vas i vi ćete govoriti o stvarima koje niste ni mislili da ćete govoriti, vi ćete reći reči koje niste ni mislili da ćete ih izgovoriti, vama će doći ideje koje nikada niste ni sanjali da će moći da vam dođu i vi ćete uspješno činiti tu stvar i uspješno ćete obaviti posao za Gospoda. A sada mi ćemo večeras govoriti o evangelizaciji zadnjega vremena, zato što evangelizacija je dar. Biti evangelista je dar, biti učitelj je dar, biti pastor je dar, biti propovednik je dar, biti bilo, biti prorok je dar. I sve te stvari se dešavaju po Božjem izboru i jesu dar Boži. Imati učitelja u crkvi jeste dar od Boga ljudima. Imati pastora u crkvi jeste dar od Boga ljudi. To je način na koji se Hrist manifestuje kroz tu osobu. I sada sa svim tim velikim stvarima svaka od tih osoba i tih ljudi mora da nauči da ne koristi svoje vlastite misli, već da se prepusti Božijem duhu i Božjoj inspiraciji.
Amen.
Sada da prorok nije naučio da se jednostavno verom prepusti na tim službama, on nikada ne bi imao istinske molitvene linije i razotkrivanje tajni srca. Da ikada pokuša ubaciti svoj razum u sve to, to nikada ne bi funkcionisalo. To ne zna, nije ljudska pamet, to je prosto Božja milost i suverenost da se pojavi na tome mjestu. Ali on će se pojaviti ako vi sebe možete skloniti sa puta i reći: Bože, ja nisam dovoljno pametan da kažem ma šta, Bože, moja pamet nadilazi ovu situaciju i ove okolnosti, Gospode Boguše, ti si rekao, neće oni govoriti sami od sebe, nego će Sveti Duh koristiti njihova usta i njihove usne da bi se obratio ljudima. I kada vi imate dovoljno te dečije jednostavno vere da se prepustite, vi možete prorokovati, vi možete otkrivati tajne srca, vi možete raditi sve ono što je Biblija rekla da ćete raditi ako se prepustite Božjem Duhu. Mi već jednostavno nekada mistifikujemo stvari. Mi volimo da ih mistifikujemo, ali Bog i večeras i ovih dana otkriva tajne srce ljudi. Božja reč je večeras oštrija od osekloga mača i ona rastavlja dušu i duh. Ako imate dovoljno vere da se na nekome mjestu prepustite ili u razgovoru kada svedočite nekim ljudima, imate dovoljno vere da u svome srcu kažete: Bože, ja vjerujem da tvoja reč je oštrija od dvosekloga mača i da će ona večeras da se potvrdi, da će ona večeras otkrivati tajne srce ljudi, da će ona večeras korigovati ljudske misli, ne samo u danima brata Brahama i u vrijeme službe brata Brahama, nego i ove noći, ti si isti jučer, danas i zauvek, vi ćete vidjeti tu manifestaciju i to će biti tako manifestovano. A sada razlog zašto sam vam govorio, evangelizacija zadnjeg vremena je velika stvar. I ono o čemu ćemo večeras govoriti će težište, ja se nadam, da će to doneti u ljudska srca jedan novi stav, jednu novu ideju o evangelizaciji zadnjeg vremena. Sada težište našeg rada u zadnjih nekoliko godina bilo je na tome da mi pronađemo onoga zadnjega izabranog. I to je zaista dobra stvar i to je biblijska stvar, ali su očekivanja nekada bila potpuno prenagljena i bila su iznad onoga što je bilo Božja volja. Ja ću vam večeras pokušati objasniti zašto je to tako, jer u ovome danu u kojem mi živimo masovno probuđenje nije obećano. Čak u ovome vremenu nije obećano ono što se desilo na dan Pentakost, zato što evangelizacija zadnjega vremena ne može da se uporedi sa onim što se desilo u Jerusalimu kada je izliven Sveti Duh. Tada je 3000 ljudi prihvatilo Krista kao svoga spasitelja i oni su već prvoga dana, posle samo jedne propovedi, imali 3000 vernika. Jedna propoved je rezultirala sa tim da je 3000 ljudi postalo hrišćani i 3000 ljudi samo su u jednome danu postali hrišćani i crkva je rođena u samo jednome danu.
Amen.
I tu negdje možete izvući tu paralelu sa Izraelom, zato što će Izrael biti nacija koja će biti rođena u jednome danu u obraćenju 144.000 u vreme velikih nevolja. Ali kada pogledate sam postanak crkve, pa u jednome danu jedna propoved je dovela 3000 ljudi ka Gospodu. I Petar je propovedao samo pola sata, kaže brat Rahavi, to nije bila dugačka propoved, ali tih pola sata je rezultiralo time da je on imao 3000 ljudi.
Amen.
A onda kada dođete do recimo na Filadelfijskog crkvenog doba, Filadelfijsko crkveno doba je karakteristično po tome što je Božja reč rekla, dao sam vam otvorena vrata, i to je također vreme velikog i masovnog probuđenja, zato što su oni imali otvorena vrata, i za to doba je prorokovano o tome da će biti veliki broj spasenih ljudi. Zato što je to bilo vreme napretka Božije crkve. Mi smo imali Tijatrinsko crkveno doba, koje je bilo vreme kada je Tatarina crkva cvetala na sve strane i izgledalo je da katolicizam pokorio sve. Oni su bili 1000 godina u mračnom dobu i više možda od toga, ali onda nastupilo je Filadelfijsko crkveno doba i Bog je rekao: ovo je moje vreme, ovo je vreme moje crkve, ovo je vreme probuđenja moga naroda, ovo je vreme velikih evanđelista, ovo je vreme velikih učitelja i ovo je vreme velikih skupova.
Amen.
I ljudi su to vreme poredili sa pentakostalnim ranim probuđenjem po masovnosti obraćenja. Ako ćemo govoriti o Johnu Wesleyu i o njegovoj službi, mi ćemo vidjeti da je on zaista imao masovna probuđenja i da su ljudi, kaže brat Braham, plaćući i jecajući predavali svoje živote Hristu. I to nije bila jedna osoba. I tako vi ste mogli spremiti jednu propoved i vi ste mogli izaći da trgove, ili gdje to bilo u to vreme, i propovedati, mogli ste imati velike očekivanja od samo jedne propovede.
Amen.
Svi mi volimo da vidimo rezultate i niko od nas ne voli, niko od ljudi, i to je u prirodi ljudi, ne voli da uloži puno truda u nešto što ne daje dovoljno rezultata.
Amen.
Ako uložite svoju energiju u nekakav projekat, onda ga uložite tu energiju do kraja da bi vidjeli rezultat, jer je to cilj.
Amen.
A onda kada uložite svoju duhovnu energiju i entuzijazam u neku stvar, mi naravno da želimo da vidimo cilj, i mi bi svi željeli da vidimo ono što je video John Wesley, ali sada se moramo suočiti sa pismima za ovo naše dobu. Jer mi sada govorimo o nevestinom dobu i mi govorimo o nevestinom probuđenju i mi govorimo o onome što je rečeno za ovo doba, a za ovo doba je rečeno da Bog nije skratio ovaj dan, ni jedno telo, ni jedan čovjek se ne bi spasio. I sada, vaša očekivanja i moja očekivanja, ako su suprotna sa onim što je reč rekla, će uvek izneveriti. Ljudska želja, pa neka čak i Božija želja, je da se svi spasu. I to je potpuno tačno, i to što mi želimo spasenje svim ljudima, samo govori da smo Božiji sinovi, jer želje našega Oca su u nama. Bog želi da se svi spasu. I mi kada pogledamo sve te ljude koji žive na ovom i ovakvom svetu, u ovom i ovakvom vremenu, pa mi želimo da se oni spasu. A prorok je rekao, i to me danas sama podsjetila, čitala je zadnju njegovu molitvu, i on je rekao: ja ne želim da živim u tome vremenu, Bože, uzmi me sa zemlje. To je bila njegova zadnja molitva, i samo čitajte to u propovedi koja se zove Vodstvo, na kraju njegove zadnje reči koje su zabeleženi na kaseti, on kaže: Bože, kako to užasno vreme dolazi, ja ne želim da živim u takvom vremenu i ne želim da gledam ljude koji žive na takvom vremenu. Sada to nije neko vreme koje treba da dođe, to je vreme koje mi živimo. Ovako kako jeste, prorok je rekao: Bože, uzmi me, neka umrem, neka odem, uzmi me sa ovoga sveta, ja ne želim da živim u tom dolazećem vremenu. A mi se nalazimo u tom dolazećem vremenu i mi treba da živimo, i mi živimo, i mi želimo da se ovi i ovakvi ljudi budu spaseni. I sada i Bog želi, ali naša želja, ako nije u skladu sa prorokovanim rečima, sa pismima za ovo doba, nikada se neće ostvariti.
Amen.
Pa čak i ako želja dolazi od Boga. Bog želi da se svi spasu, ali se očigledno neće svi spasiti.
Amen.
Bog ne želi da iko strada, ali ipak milioni će stradati.
Amen.
Bog ne želi da niko bude u patu, ali će stotine miliona ljudi ove generacije biti u patu.
Amen.
I to su činjenice. Bog želi da se svi spasu, ali ovo vreme i probuđenje ovoga vremena i proroštvo ovoga vremena kaže da će biti jako mali broj ljudi koji će biti deo neveste zadnjega vremena i uzne tu uskrsnuću.
Amen.
Ovo vreme je po proročkim rečima Biblije uporođeno sa Noevim danima i sa danima Sodome, a to je vreme kada nije bilo puno spasenih. Sada kada govorimo o nevesti Isusa Hrista, mi ne možemo očekivati brojnost. Ako očekujemo brojnost i da mi budemo jedna velika grupa ljudi, mi nismo ta nevesta. I zaista je lepo bilo živjeti u vremenima kada ste vi mogli da propovedate i kada ste se spremali za propoved sa takvim očekivanjima da ćete toga dana izaći pred jednu grupu nevernika i da ćete imati nekoliko stotina novih hrišćana. A šta je bilo dovoljno da prouzrokuje to? Pa samo jedna možda vaša propoved. Ništa više od toga. Vesli je spremio jednu propoved, stotine su došle i on je mogao uživati u plodovima, u rezultatima svoga propovedanja još istoga toga dana. I zamislite kako je to ohrabrenje bilo za apostola Petra kada je izašao iz gornje sobe, održao je propoved od pola sata do 45 minuta i 3000 ljudi su postali novi hrišćani u samo jednome danu. I onda kada u delima apostolskim na jednom mjestu, tamo je napisano i rečeno je, kada su se oni prepirali oko hrane, rečeno je, nije apostolima, ne priliči njima da oni raspravljaju o hrani, ko će šta da uzme i ko će koliko da jede i kako će se sve to podeliti među hrišćanima. Oni treba da se posvete Božoj reči i molitvi.
Amen.
I oni su naravno uzimali vreme za proučavanje, kao što i današnji propovednici to uzimaju. I oni su uzimali vreme kada su otišli u izolaciju, kao što i današnji propovednici da uzimaju, ali za razliku od nas danas, oni su mogli izaći pred mnoštvo ljudi i očekivati par hiljada ljudi koji će postati hrišćani. I kada su spremali propoved, oni su mogli vidjeti rezultat koji je došao veoma, veoma brzo. Oni su mogli vidjeti mnogo radikalnije odbijanje nego što mi imamo. Njihove propovedi su izazivali mnogo veću mržnju i bes nego što izazivaju naše danas. Jer je vreme drugačije, reakcije ljudi su drugačije, ali ono što je gotovo za velike danas nepodnošljivo, to je lakoća odbijanja sa kojom ovaj svet odbija Hrist. Vi možete uložiti puno energije u to da propovedate dobro, vi možete uložiti cijelo svoje srce u to da svedočite dobro ljudima, ali onda kada se suočite sa reakcijama tih istih ljudi, neverovatna je lakoća sa kojom oni presuđuju Isusu Hristu. Oni to jednostavno neće. Oni to jednostavno ne žele i oni to masovno odbijaju. A sada mi se moramo suočiti sa jednom stvari da evangelizacija kao pojam, kao potreba crkve, u stvari u Starome zavetu vi ni ne nalazite da je ona bila naložena ljudima kao obaveza zakona. U zakonu vi nemate nigde rečeno da je Mojsije rekao idite i sada širite ovaj zakon pod svim okolim narodima. On to nije rekao. Evangelizaciju kao pojam vi ne nalazite u Mojsijevom zakonu, ne nalazite u starozavetnim obavezama, pa ipak trag toga vi vidite u tome kada je Bog slao proroke da bi ispravljao Izrael kada su oni skrenuli sa puta. To jeste bila jedna vrsta slike ili praslika evangelizacije u crkvenim dobima, jer je crkvi naloženo da ide po celome svetu i da propoveda ovo evanđelje svakome stvorenju.
Amen.
Još jedna stvar koja je veoma važna. Mi smo čitali tekst iz Geneze, iz Postanka, koji kaže kada su se ljudi namnožili. I to je cijela ideja koja nam je potrebna, jer kada je broj ljudi postao velik, pokazala se potreba za evangeliziranje i za time da čovjek čovjeka vraća ka Bogu. Sada nikakve potrebe za evangelizacijom u Edenskom vrtu nije bilo ni posle Edenskog vrta, jer tamo su bili Adam, Eva, njihova deca, i to kada se širilo na nekoliko porodica, ne morate svi evangelizirati svet, kada taj svet ima nekoliko stotina, pa nekoliko hiljada, pa nekoliko desetina hiljada ljudi, pa svi sve znaju ili skoro se svi poznaju međusobno. Ali onda kada je nastupilo Noevo vreme, ljudi su se namnožili, broj ljudi se popeo na možda milione u tome vremenu, i pojavila se potreba da čovjek čovjeku propoveda istinu. I Bog je poslao Noja sa porukom evangelizacije i upozorenja pre nego što je osudio taj svet. I u Nojevom slučaju i u tipu Noja mi već imamo evangelizaciju kao potrebu i kao pojam. I ona je uvijek naložena kada je zemlja preplavljena ljudima i kada je broj ljudi koji žive na zemlji velik. Pokazuje se i potreba, idite i propovedajte o Bogu, idite i pričajte o Bogu, idite i svedočite o Bogu, idite i pišite knjige o Bogu, idite i recite ljudima istinu o Bogu. I ono što je bilo potrebno, Nojevo vreme, kada pogledamo, mi ćemo vidjeti da je Noje bio odbačeni prorok, da je Noe bio neshvaćeni prorok, da je Noe bio gotovo prorok bez rezultata. Jer on, evanđelje toga vremena, poruku svoga vremena, nije uspeo da ubaci u ljudska srca, sem u srca svoje vlastite dece i porodice, jer oni su bili jedini koji su ušli sa njim u ar. Znate koji je bio rezultat Noevog evangeliziranja? Poluobraćena porodica. Poluobraćena porodica i ništa više, znate, ali koji je trud taj čovjek uložio u 120 godina propoveden. I na kraju, gotovo da je sve izgledalo uzalo. I tu se suočavamo sa jednim pravim istinskim razumevanjem evangelizacije. Bog je, dajući Noju poruku, dao Noju i obavezu. Noje je bio obavezan od Boga da uradi to što uradi.
Amen.
Da propoveda poruku koja mu je dana. On ni u jednom jedinom trenutku nije bio odgovoran za rezultate svoje poruke. I danas, zapamtite tu stvar, nikada vas Bog ne čini odgovornim za rezultate vašeg propovedanja i vašeg svedočenja, on vas obavezuje da to radi. Ali vas ne čini odgovornim za rezultat te službe. Vi ste odgovorni da kažete ono što vam Bog da da kažete. Vi ste odgovorni da ne prećutite istinu. Vi ste odgovorni da kažete ono što je prorok rekao. Vi ste u obavezi da kažete velikom broju ljudi, što veće broju ljudi, šta je to što je Bog uradio u ovome vremenu, ali on vas apsolutno ne čini odgovornim za rezultate.
Amen.
Koja je ta služba do nas? Sada, da li je Noeva služba bila uspešna? Ako bi je merili ljudskim kriterijumima, ona je uspeh jedne službe se bazira na broju ljudi koji su u trci. I upravo u Noevom slučaju mi smo vidjeli da je njegova služba prouzrokovala, imala efekat, obratila je njegovu porodicu i oni su bili nepotpuno obraćeni. Oni nisu u srcima bili obraćeni i onda kada vi pogledate kako je to išlo u osobinama savršenog čovjeka, na kraju cele priče Noevog vremena, vi vidite da su zatvoreni u tu barku 8 dana bez kiše, svi oni sumnjali da je ta poruka od Boga. I niko to u stvari nije vjerovao osim samoga Noja. Čitajte, to je proročanstvo onoga što se događalo. Dakle, u poruci brata Brahama, brat Braham je prorok i daje nam nekada mnogo više informacija o nekim događajima iz Biblije, o kojima Biblija ne govori. Tako Biblija ništa nije pričala što su oni tih 8 dana međusobno razgovarali u arci, ali prorok kaže da je jedan sin došao do njega i rekao: tata, zar ti nisi možda pogrešio u vezi toga? Vidite, to nije bila obraćena osoba. To je bio neko koja je možda privučena autoritetom oca ili harizmom starijega čoveka, ili on možda bio porodično vezan, pa njegove financije i njegova egzistencija na zemlji su zavisili od Noja, i zato što je sve to zavisilo od Noja, oni su ušli u barku sa Nojem prosto da ga ne bi izneverili, ali suštinski oni to nisu verovali. I onda kada bi uzeli samo kriterijum, broj obraćenih ljudi, da bi ocenili uspješnost jedne službe, mi bi Noja nazvali čak danas potpuno promašenim prorokom. Kakav je u stvari to prorok koji propoveda ne ni manje ni više, nego 120 godina i nikoga u potpunosti ne uveli da je u pravu. Ali ima baš nikog. Sada, da li je Noe imao uspešnu službu ili ne? Mi danas, pošto je to već daleka, daleka istorija, možemo reći da je on bio veliki čovjek. Mi danas možemo reći da je on bio veliki prorok, ali kada bi merili samo kriterijumima današnjih merila koje ljudi imali da bi ocenili uspešnost jedne službe, mi bi rekli da je on bio potpuno promašan. Čemu toliko propovedanje? Prijatelji, 120 godina, na kraju bez jednog jedinog čovjeka koga je uspeo da uveri, uđi u ovu bar. nikoga van svoje krvi i van svoje porodice, uđi u ovu baru. Od ljudi ne, eto te životinje svake vrste on je uspeo da uvede, ali ljude ne. Pa sada, da li je on dobro propovedao? Bez sumnje, mi ne znamo kakav, ali on je imao prorocki znak, on je bio prorok. Znači, on je mogao predvideti buduće događaje unapred. On je mogao uraditi mnoge stvari koje su proroci Staroga Zaveta također radili, koje Isus radio, koje Abraham radio. Sigurno je mogao vidjeti vizije ili sanjati snove. Mi o tome nemamo puno detalja, ali on je prorokovao budućnost. Znate, on nije mogao biti prorok kada ne bude potvrđeno od Boga da je prorok.
Amen.
Mi danas znamo da je Abraham prorok zato što ima ovako govori Gospod. Mi znamo da je pismo njega najavilo, ali i Noja nije mogao biti tek tako samo dobar govornik. On je bio mnogo više od dobroga govornika, on je bio potvrđeni prorok među ljudima i za 120 godina svoje službe. On nije nikoga vratio. Pa u čemu se sastojala odgovornost? Ne u rezultatima koje ta poruka treba da proizvede, jer to Bog zadržava u svojoj suverenosti. Njegova odgovornost je bila da tu poruku u tom moru ljudi, u toj masi ljudi, jer pismo kaže u tom tekstu u Genezi, oni su se umnožili i oni su napravili jedno vreme, slično današnje vreme, vremenu preljube i seksualnih nemoralnosti na svakom koraku, ali Noeva odgovornost je bila da ono što mu je Bog dao, a to je poruka za to vreme, načini javnim i dostupnim velikom broju ljudi. I to treba da razlikuje. I to treba da shvatimo. Bog vas ne čini odgovornim, da budemo jasni, zato što neko nije izlečen, jer vi ni ne možete da ga lečite, vi nemate sposobnosti da ga lečite, jer je Bog lekar koji to leči, ali vaša odgovornost je da mu kažete, postoji nada u krvi Isusa Hrista, postoji nada u pokajanju i postoji naprirodno izlečenje i postoji Bog koji leči sve naše bolesti. Tu počinje i tu prestaje svaka moja i vaša odgovornost. Zato idite po svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I sada kada to vidite, vi svoj život možete početi gledati u jednom novom svetlu i možete na vaš vlastiti život gledati iz jednog novog ugla. I vaša vlastita odgovornost pred Bogom može izgledati pomalo drugačije, jer nije vaša odgovornost da nekoga spasite, hajde pokušajte to da uradite, on ima spasitelja na Golgoti i vaša odgovornost je da mu kažete.
Amen.
Amen.
A ogromna većina ljudi će danas to odbiti kao što je odbila i Noj. Pa ipak vaša služba neće biti u večnosti karakterisana kao neuspešna, zato što ne vodite isti broj ljudi za sobom kao što to vodi recimo John Wesley. Stotine hiljada. Neće njegova služba biti bolje ocenjena od nevestine službe zadnjega vremena. Postoji samo jedna stvar koja se očekuje od nevestine službe danas, a to je da izađe iz ilegalnosti, to je da predstavi poruku koju je Bog poslao do hiljada, do desetina hiljada, do stotina hiljada ljudi, ako je to moguće. Šta će oni raditi sa tim? Njihova je odgovornost, jer je prorok rekao šta ćete vi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. On je položen. I prorok u toj poruci, šta ćete vi učiniti sa Isusom nazvanim Hristom, veoma jasno kaže, njegova krv je sada položena na vaše ruke.
Amen.
I vi ste sada u istoj poziciji u kojoj je bio Pilat, vi mu sudite i ako ga odbijete, vi ste mu presudili kao što je Pilat presudio i moći ćete celu večnost da perete svoje ruke od njegove krvi i nećete uspjeti da ih perete sa sebe.
Amen, amen.
Govoreći o neoprostivom grehu i govoreći o izgovorima na sudu, mnogi ljudi će imati jedini pravi izgovor na večnom sudu. Jer nisam znao, nije mi niko rekao. Ja mislim da čak prorok kaže na jednom mjestu da je uskrsnuće posle 1000 godina, posle 1000-godišnjega carstva za one ljude koji na zemlji nisu imali priliku da biraju između Boga i đavola. Ali crkva ima to poslanje u ovome zadnjem vremenu, kada su se ljudi namnožili, vjerovatno mnogo više nego čak i u Noevom vremenu, ima to poslanje, ima tu odgovornost da koristeći sve moguće stvari koje im stoje na raspolaganju, donesu poruku pred što veći broj ljudi. Da oni mogu da se suoče sa tim, da mogu da pogledaju u to, da imaju priliku da izučavaju to i slušaju to, a onda šta će oni raditi sa tim? Bog vas ne čini odgovornim za to. Bog vas čini samo odgovornim u toj meri da to donesete do tih ljudi. I upravo da ne pravite selekciju u tome, jer idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvore.
Amen. Amen. Amen.
Bez ikakve selekcije u vezi tih stvari. Ovaj mi je simpatičan i ovaj mi izgleda duhovno, ovaj mi izgleda još manje duhovno. Znate, mi smo nekada kada smo ovo mi smo do sada uspeli da ovu poruku izvučemo iz ilegalnosti u jednoj meri, da denominacijski svet bivše Jugoslavije zna za proroka, zna za brata Brahama i zna da je on poslao poruku, bilo da to nekolicina njih prihvata i velika većina osuđuje i smejava i odbacuje, ali to je njihovo pravo, oni su se smejali noj, oni će se smejati nama, neka to radi.
Amen.
Amen.
Bram Braham kaže da su se u Sodomi smejali Božim anđelima zadnji put te noći. Da, smejali su se, rugali su se toj dvojici anđela koji su došli u Sodomu, ali prorok kaže to je bio zadnji put da su se oni rugali Bogu. Posle toga više nisu imali priliku za tako nešto.
Amen.
Ali to je došlo do njih. Zato ne možete se tuditi što oni besne protiv toga, što oni često histerišu protiv toga, što oni omalovažavaju to, što oni ismejavaju to, što oni lažu o tome, što oni prave razne konstrukcije o tome da bi to obesmislili. Znate, jednoj noći, jednoga dana oni će zadnji svoju laž da izgovore, oni će zadnju svoju mržnju da usmere prema Bogu i Božjoj reči i jednoga jutra više neće imati priliku za tako nešto.
Amen.
Ali na kraju, jedan posao je obavljen. Ali ja mislim da Bog ne želi da to bude samo poruka koja je objavljena denominacijskom protestantskom svetu. Bog želi da sa službom i porukom Viljama Brahama opomene ovaj svet i da opomene, ako je moguće, milione ljudi. A naša odgovornost je da u granicama naših moći donesemo to pred ljude. I ovaj put, bez opterećenosti samim rezultatom, da li ću ako podelim par hiljada propovedi imati jednog, dva ili 10 obrađenog čovjeka, znate, ako podelim 50 ili 100 hiljada propovedi, a ne budem imao ni jednog jedinog obrađenog čovjeka, ja sam svoj posao na zemlji završio onako kako ga Noje završio.
Amen.
Nikada vas Bog ne čini odgovornim za rezultat, jer on zadržava to u svojoj suverenosti, a za ovo posebno vreme on je rekao neće biti velikih obraćenja, neće biti masovnih probuđenja, neće biti velikih crkava koje će se pojaviti tu i tamo, to su pojedinci, jedan na ovom kraju, jedan na onom kraju sveta, jedan ovde, jedan tamo, ali on će ipak imati nekolicinu izabrana. Sada mi se moramo veoma jasno suočiti sa tim. Isus je sam rekao, puno je zvani.
Amen.
Puno je zvani. Puno je ljudi koje smo pozvali, ali je jako malo izabrani.
Amen.
I tu vidite jednu kontradikciju ili jedan kontrast, bolje rečeno, između te dve stvari. Puno, Isus kaže, i malo. Puno je zvani. Znači, mnogi su ljudi koji imaju upućen poziv u ovome slučaju na zadnju, na svadbenu večeru Jagnjetovu u nebu. Puno smo ih pozvali. Veliki broj njih. Nije naše da znamo da li je neko izabran ili ne, nije naše čak da pravimo klasifikaciju da li je on možda izabran ili ne, to je na Bogu.
Amen.
Ta nekolicina. I mi ćemo do te nekolicine, zapamtite, to je moje duboko uverenje, do nekog, možda jednoga čovjeka, možda onoga zadnjeg na ovom svijetu, naći ćemo tog zadnjeg ako pozovemo desetine hiljada drugih.
Amen.
Jer puno je zvanih, ako je puno zvanih, neko mora da ih pozove.
Amen.
I tu negdje dolazite do te priče koju Isus video u tipologiji, tamo kada je zvao zvanice na svadbu svoga sina. Pa oni kojima je to bilo namenjeno i koji su najpre trebali da dođu, oni su imali svoj izgovor. Ova poruka je poslana, poruka Williama Brahama, poslana je pre svega pentakostalnoj crkvi zadnjega vremena. Jer oni su kao slika ili tip Izraela, imali su obećanje, Izrael je čekao Mesiju, a ovi su verovali u nadprirodno, verovali su u drugi dolazak, veruju i sada u sve te stvari, i onda kada im je Bog poslao poruku, oni su to odbacili, oni nisu htjeli da dođu na svadbenu večeru Jagnjetovu, njih to nije zanimalo, onda je Bog je rekao pozivarima, idite na raskrsnice, idite na puteve zemaljske, idite gdje god stignete i dovucite ih kako treba, i neka dolaze ludaci, neka dolaze probisveti, neka dolaze bludnici, neka dolaze ovakvi ili onako, dakle dovedite ih iz staloga, dovedite ih sa dna. Jer ovi kojima je to bilo namenjeno su to prezreli.
Amen.
I onda kada odemo u jednu drugu, jedan drugi nivo ljud, kada Bogu nekada dosadi, posao je obavljen, oni znaju. Oni znaju. Proširila se ta priča jednostavno, ali i to je jedna veoma važna stvar. Vi nekada možete, ne razumevajući šta Bog radi, čak i ne vidjeti da je on obavio posao i da ste vi obavili posao koji ste trebali obaviti. Vi ste se zakačili negdje sa nekim denominacijskim vernikom i raspravljali ste se sa njima, pokušali da ga uverite, dali ste sve ono najbolje od sebe što možete da date da bi mu objasnili i otvorili oči, ali vidjeli ste da nema rezultata, ali znate, jedan rezultat postoji. On je o toj raspravi sa vama obavestio desetine svojih prijatelja, poznanika, i oni su čuli za Williama Brahama i oni su obavešteni, jer obaveštavajući jednog vi obaveštavate desetine drugih. Do jedne mere da mi možemo reći da današnji denominacijski svet na ovim našim prostorima zna za poruku Williama Brahama. I tu se negde, i ne tu negde, nego tačno tu se završava vaša odgovornost. Dobro, mi smo razočarani što oni nisu pohrlili u poruku, ali Isus je na kraju svoje službe plakao nad Jerusalimom i to negde mora da bude tako, na taj način. Ali onda idemo dalje. I mi se nećemo zadovoljiti, jer crkveni svet, taj crkvenjački svet denominacijski, na Balkanu možda čini nekoliko desetina hiljada ljudi. Dobro, oni znaju za Brahama, ali hajde sada da obavestimo još veći broj ljudi. Hajde sada da nađemo način da dođemo do stotinu hiljada ovih koje ćemo obavestiti. Hajde sada da ne razmišljamo o rezultatima toga što radimo, nego da nam samo cilj bude broj propovedi koje pošaljemo, broj ljudi koji su čuli ili skinuli neku propoved, broj ljudi koji su posjetili neki sajt, i ako se taj broj bude uvećavao, i ako naša vlastita statistika podeljenih propovedi raste, mi ćemo biti savršeno zadovoljni, jer uspeli smo puno ljudi da obavestimo. A tada smo obavili svoj posao, jer puno je zvanih. Puno je zvanih, ali negdje treba da bude malo izabranih, i to jeste tako, to je Biblija. Onda u tom moru pozvani, u tom moru ljudi, vi ste razbacali i razbacat ćemo to seme sada bukvalno na sve strane. bez ikakve selekcije, jer čak smo ovdje u ovome što smo radili preko interneta mi pravili selekciju, neko nam i dolazi iz ove crkve pa ga vi se sprijateljite sa njim, pa onda razgovarate sa njim, pa uspostavite komunikaciju, vi to selektujete po nekim svojim ljudskim kriterijumima i mi smo uglavnom tražili da to budu ljudi iz tog verskog religioznog kruga, uglavnom su oni naši prijatelji, poznanici ili tako nešto. Ali tada kada budemo išli dalje u ovo što idemo, mi nećemo više praviti nikakvu selekciju, mi ćemo to prosto potruditi se da donesemo pred oči, pred uši velikog broja ljudi. Da bi nešto javno bilo žigosano, da bi nešto javno bilo osuđeno, da bi nešto javno bilo odbačeno, pre svega toga, to nešto mora da bude javno poznato. Isus kada je počeo sa svojom službom, i ovo je jedna veoma važna izjava, znate šta je označilo stvarni početak Isusove službe? To da ga je Bog izveo iz anonimnosti. Mesija je bio na zemlji 30 godina i bio je poznat samo nekolicini ljudi na zemlji. Da li ste razmišljali o tom? 30 godina na zemlji, života na zemlji, za njega je znao jedan promil zemaljskog stanovništva. Znala je Marija, znao je Josip, znao je Jovan Krstitelj, znao je Simon, znao je slepa proročica Ana, znali su mudraci sa istoka i to je bilo to. To je bilo to. 90% svoga života na zemlji on je bio apsolutno anonimna osoba. Ali onda početak njegove službe, i šta je stvarni početak službe? Mi govorimo služba, ovaj brat ima ovu službu, onaj brat ima onu službu. Da li je to stvarno tako? Ja ne bih komentarisao. Ima mnogo mali grupa ljudi koji imaju nekakve svoje lidere i oni su zatvoreni u svoj mali svet i van tog svog malog sveta oni misle da ništa drugo ne postoji. Ali ono, Isus kada je počeo svoju službu, kada je primio, kada je kršten Svetim Duhom na reci Jordan, kada se vratio iz pustinje, on je prestao biti anoniman.
Amen.
On više nije djelovao u ilegalnosti. Dok je bio anoniman, bio je bezbedan. Nikomu nije ništa. Znači, izvinite, ljudi danas pričaju nebulozne stvari o progonu crkva, pa ne možete biti progonjeni ako ne znaju za vas. Shvatate li to? 15, 20, pa čak i 50 ljudi u jednom gradu koji ima nekoliko miliona ljudi, pa ko zna za vas? Ko će vas progoniti i zašto za ime Boga? Pa prosto prolaze pored vas, ne konstatuju vas, ne zanimate. Vi ste crkva, kakva je bila u vreme kada su se oni skrivali od Jevreja, u vreme kada je Isus razapet i kada se nisu usuđivali da izađu iz svojih kuća, da ne bi možda bili ubijeni. To je ta vrsta crkve. A onda na Pentakostu sve se to promenilo. I šta je Pentakost označio? Pa pogledajte isto što i reka Jorda. Izlazak iz anonimnosti.
Amen.
Ja znam, to je potpuno u ljudskoj prirodi, dok su anonimni, bezbedni su i zato oni vole da budu sa poslovnim ljudima poslovni. Mislim, mnogi hrišćani danas. Kada su u poslovnom svetu, vi ne bi čak ni prepoznali da su oni hrišćani. Sa poslovnim ljudima oni su poslovni, sa porodičnim ljudima oni su porodični, sa hrišćanima su hrišćani. I to je ta vrsta života. Eto, njihova vera je njihova lična stvar, njihova privatna stvar, Znači, kada se nađu sa svojim prijateljima, vernicima, oni imaju svoju hrišćansko lice. Kada se nađu sa svojim poslodavcima i svojim partnerima, oni imaju svoje poslovno lice. Kada se nađu sa svoje porodice, oni imaju svoje porodično lice. Tako da vera postaje otprilike nekakva lična strast u slobodno vreme. Pa skoro pa koga. I onda, onda tako sve, tako anonimni, međusobno dele službu. Ti možeš biti pastor, ti ne možeš biti pastor. Ti možeš biti učitelj, ti ne možeš biti učitelj. Ti si evanđelista. O Bože, ti si evanđelista, pa za koga do duše niko nije čuo i koga osim vas 30-ak niko i ne poznaje, ali on je svakako evanđelista. Sada ovo verovatno zvuči grubo, ali bojim se da je tako. A onda odgovornost, i to vam pokušavam reći večeras, odgovornost koju je Bog stavio na crkvu, idite propovedajte ovo evanđelje celom svetu. A onda zašto su im smetali? Zašto je Petar i Jovan, zašto su oni smetali s farisejima, sadukejima, tom ekumenskom koncilu toga vremena? Zato što su stalno nešto radili, stalno objavljivali, stalno bili prisutni u javnosti i nikada se više nisu želeli vratiti u anonimnu grupu ljudi kojima će njihova vera biti hobi.
Amen.
Znate, jednom kad izađete iz anonimnosti, zauvek ste izašli.
Amen.
Znate, vi imate ljudi, recimo kažu za Novaka Đokovića, on je svetski poznata osoba, a onda kažu ljudi koji se bave time, popularnošću i slavom u zemaljskom svetu, on je svetski poznata osoba postao, znate kada? Onoga trenutka kada ga na ulici, a u američkih velikih gradova ljudi prosto prepoznaju. Znači, on uopšte nije anonimar. Da predsjednik Srbije, Hrvatske, Albanije, Turske, bilo koje zemlje ode u američki grad, on bi bio anonimac tamo. Oni su face ovde nešto, ovde nekim ljudima na Balkanu, oni nešto i znače, ali da odu u zemlju koja ima 300 miliona ljudi, da odu u grad koji je tri puta brojniji nego sve njihove države zajedno, dobro, ne baš tri puta, kao oni bi bili prosto anonimci, niko ne zna da. Ali kažu, Đoković je postao svetski poznata ličnost, izašao iz anonimnosti kada ga u Americi na ulici ljudi prepoznaju. I on se više nikada ne može vratiti u tu anonimnost, jer jednom kada izađete, vaš život se meni. Vaša sudbina se zauvek meni. Vaša privatnost se gleda na druge i drugačiji način. A Isus je rekao, svetiljka kada se zapali, ona se neće staviti u ugao sobe, nego se iznosi na vidljivo mesto da obasjava cijelu sobu. Vi ste svetlo svetu.
Amen.
I vi ste sozem. I sada ne bi li to možda bila Božja vizija za ovo zadnje vreme ili nešto da čega bi Boži duh mogao pokrenuti ljude da za trenutak prestanu opterećivati sebe nemogućim i da urade ono što je moguće.
Amen. Amen.
Da čak prestanu maštati o nemogućem. Sada ako bi ja počeo prizivati celiteljsku službu i rekao Bogu, Bože, ja ništa ne mogu raditi na ovom zemlji u mome životu dok ne dobijem dar lečenja koji imao brat Braham, onda kada dobijem dar lečenja ja ću fascinirati ljude, e onda ću ja uraditi nešto za tebe, znate. To tako sa Bogom ne ide. Da je Bog želeo da imam taj dar, ja bi se rodio sa tim darom. Ali zato što nemate taj, ne znači da ne treba da koristite ono što imate na raspolaganju. A isto tako, kao što mi deljenje službi među vernicima ide, kao što to izgleda, kao što sam vam malo pre rekao, tako i isteliteljska služba, ja hoću izlečenja, hoćemo izlečenja, i onda vas dođu ljudi i pitaju, pa zašto Bog nikoga nije izlečio? Pa za ime Boga, idite po bolnicama pa molite za bolesne, možda nekoga izleči. Znači, to je prosto neverovatna stvar. Ljudi kažu ja hoću službu za bolest, ne? Pa idi kod bolestnih ljudi. Ljudi kažu, pa zašto danas Bog ne leči bolestne kao u dane brata Brahama? Pa idi ka bolesnim ljudima kao što je brat Braham išao.
Amen.
I to je tako ovdje što je rečeno. Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje, a onda će znati slediti one koji veruju u moje ime, izgonit će đavole. Neće ni jedan đavo izaći dok vi ne odete ka tom čovjeku. Neće ni jedan dar izlečenja profunkcionisati dok vi ne budete se bavili bolesnim ljudima.
Amen.
Dakle, samo pričajući o tim stvarima, kako ćete, vi ništa nećete uraditi. Ni jednu stvar nećete pričom pokrenuti. Uradite onaj deo koji je Bog dao za vas. I šta je bila u stvari Noeva jedina odgovornost? Da obavesti taj predpotopski svet, gotovo svakoga čovjeka na koga je mogao ne ići, koristeći svaki mogući kanal koji mu je realno stavljao na raspolaganje.
Amen.
Ako vas Bog šalje da nešto uradite, on će vam ostaviti mogućnosti i daće vam, da tako kažemo tim modernim i popularnim današnjim jezikom, resurse da to uradite.
Amen.
I onda kada to iskoristimo, mi smo obavili naš posao.
Amen.
Što se Noja tiče, taj posao je bio jedini koji je imao u svome životu. Napravio je barku koja je mogla da spasi svakoga koja je odlučio da uđe u nju. A svako je bio pozvan da uđe.
Amen.
Kada ih je pozvao, Noja je završio sa svojom svetom obavezom. U ovome vremenu ta sveta obaveza koju je imao prorok da svojim glasom i svojom porukom poziva ljude na pokajanje i na izmirenje sa Bogom, da ih obavesti da dolazi sud, da ih obavesti da dolaze velike nevolje, da ih obavesti da živimo u zadnjim vremenima, ta sveta obaveza je preneta na nevestu Isusa Hrista i na njenu službu do uznesenja. Znate, to je sveta Božja obaveza. I onda kada razmislite o trećem potezu, treći potez je otvoren u paklu u propovedanju dušama koje su bile u zatvoru. I recite mi jednu jedinu spasenu osobu koja je izašla iz pakla. Nema. Ali to je bila služba. Zar ne? Prorok je govorio da je to bio treći potez službe Gospoda Isusa Hrista, propovedanja dušama koje su sada u zatvoru, koje su sada u njemu, koje će ostati u njemu i koje nikada neće izaći iz njega.
Amen.
Pa ipak Isus Hrist je Bog koji je hodao u telu, propovedao tim dušama koje su sada u zatvoru. I zašto je to Bog želeo? To je na Bogu. I mi danas imamo tu svetu obavezu da ovu poruku pozivanjem i službom pozivanja, hajde da nazovemo to na taj način, da pozovemo veliki broj ljudi.
Amen.
Dođite do izvora života, dođite da čujete šta je prorok Boga živoga rekao ljudima zadnjega vremena.
Amen.
Ovo je Boži glas, upravo ovo što slušate prevedeno sa engleskog jezika, ove sinhronizovane propovedi, to nije ništa drugo nego glas živoga Boga za ovo zadnje vreme.
Amen.
Izvolite.
Amen.
Slušajte i vama se obraća.
Amen. Amen.
A šta će oni učiniti sa tim Isusom nazvanim Hristom? To je između njih i Boga. Kada ih dovedemo do mesta da to mogu čuti, mi smo završili svoju svetu dužnost. I onda u evangelizaciji zadnjega vremena možemo razmišljati i na malo drugačiji način. Nekada ljudi kažu, zašto se ti baviš ovim ili ovim na ovakav način, zašto ovo ili ono radiš? Ja mogu samo da im odgovorim jednu stvar. Šta god vi mislili, ja ću raditi sve ono što verujem da mi Bog daje da radi. Da radi. Vi o tome mislili ovako, onako, slagali se, ne slagali, niti želim, niti mi pada na pamet, niti hoću da obrazlažem, ali niti da se pravim. Ono što verujem da mi Bog daje, ja ću raditi i uraditi.
Amen.
I to je tačno ono što treba da urade svi hrišćani. I ako to vam nije večeras jasno iz ovoga što vam govorimo, da teško da će vam išta o Bogu ikada biti jasno. Vaša obaveza danas je jedna i jedina, da upoznajete nove ljude i da im date šansu, šansu da čuju Božji glas.
Amen.
Ne opterećujući se rezultatima koji će iz toga proizaći. I to je biblijski večeras utemeljeno pred vama. Zaista, vi ste mnogo toga uradili kada ste nekome nešto rekli.
Amen.
A vi celo vrijeme nekada osjećate nelagodnost zato što nemate rezultat kakav ste izmaštali, kakav ste priželjkivali, ali ako ste nekome to rekli, ako ste nekome to dali, ako ste nekoga doveli u priliku da to čuje, vi ste zauvek izvršili svoju svetu dužnost. Amen. I vi ste obavili službu Bogu, a čak to i ne znate. Vaša služba je završena. Bog nije rekao isceli ga, Bog nije rekao ubedi ga, Bog nije rekao izleči ga.
Amen.
Bog je rekao reci mu.
Amen.
Idite ka celome svetu i recite svakome stvorenju. Amen. Da Isus Hrist isti jutre, danas i za uvek. Idite i kažite im, nemojte ih ubeđivati, nemojte ih lečiti, jer ni jedno ni drugo ne možete da uradite, nemojte im davati Svetoga Duha, jer niste ovlašteni i ne možete to da radite, ali možete da im kažete, Bog je poslao proroka, i ja ti kažem večeras, Bog je govorio kroz proroka, ako ste to uradili, vi ste svoju svetu obavezu završili.
Amen.
A onda neka vam cilj bude da to ponudite i da pozovete u to sveto evanđelje što veći broj ljudi. I večeras vam kažem, ogromna većina kod nekih hrišćana, to će biti i 100% ljudi kojima kaže će ih odbiti. Kao brat Pavel, veliki Boži čovjek koji je stajao na pijaci u svome gradu i subote u subotu i davao im to, i oni su odbijali. I vi možete reći, neuspešna služba. Ne, to je sveta služba.
Amen.
Bogu u ovim zadnjim danima.
Amen.
I Noju su odbijali. I Isusa su u paklu odbijali. Pričaš nam o spasenju, a evo u paklu si sa nama. Nije bio dug. I vas će odbijati. Ali ako ste ih pozvali i ponudili im da piju sa izvora života, da slušaju originalno evanđelje kroz originalni Božji glas o ovim zadnjim danima, vi ste svoju svetu dužnost obavili.
Amen.
Obavili smo ih tako što smo velikom krugu ljudi dali mogućnost da to čuje. Sa svim onim što imamo kao svoje ideje da radimo u budućnosti, bilo da je to poslovno ili duhovno, cilj je samo jedan, da upoznamo što veći broj ljudi i da im damo šansu. Samo šans i priliku da sami učine sa ovim Isusom nazvanim Hristom ono što žele. I sad svoj rad ćemo unaprediti tako i toliko da ćemo udesetostručiti krug ljudi koji će to čuti. A onda možemo krenuti i u druge jezike i naći saradnike po celome svetu koji će to raditi na isti ili sličan način, sa jednim jedinim ciljem, da veliki broj ljudi čuje da je Bog poslao Viljama Brana.
Amen.
I samo tako, u tom moru pozvani, negde će zasijati vera onog izabrana. Jer je pisano, Puno je zvani, puno je zvani, ali je malo izabrani.
Amen.
Nadam se da sam večeras uspeo tu evangelizaciju zadnjeg vremena da objasnim na malo jednostavniji način, koja je Bog blagoslovi. Može se Aladin pomoliti.
Amen.
Gospode, naš nebeski Oče, mi smo već, Bože, imali prilike da slušamo od proroka propoved evangeliziranja na kraju vremena, Gospode. Gospode, hvala ti, Bože, što ti nas vraćaš nazad, još više produbljuješ tu stvar, Gospode, da vidimo šta je naš zadatak, Gospode, da bolje sagledamo šta je tvoj um, Gospode, da možemo, Gospode, još da se bolje opremimo, Gospode, za dane koji su pred nama oči. Gospode, molimo se, Bože, da Sveti Duh nam pomogne, Gospode, da sve što dolazi od tebe, Bože, da se to usili u nama, Gospode, da tu naša srca ispuni, Gospode, i da Sveti tvoj Duh nam daje jedno vojstvo, Bože, jer je pisano da su Božji sinovi vođeni od svetu. Bože, pomozi nam da vidimo, Gospode, svoje mesto, svoju ulogu, Bože, da ne živimo u mašti, da ne živimo, Gospode, ni u jednom od tih čula duha, Oče, već da živimo po veri, Gospode, ne po gledanju, Oče. Pomozi nam, Bože, da učinimo sve što možemo, Gospode, da jednog dana, makar još jedna duša bude u nebu, Gospode, da onaj koji je izabran od pre postanka sveta, tvoj duhovni gen, Oče, da bude nađen, Gospode, ovdje na zemlji, Oče. Bože, daj da budemo kao jedan tim, Gospode, jer to telo je jedan tim, jer Pavle nam kaže, Bože, da je jedno telo, ali mnogi udovi, Gospode, i nema svaki ud isti posao, Gospode, i pomozi nam da se ne mešamo u posao jednih drugih, Bože, već da obavimo svoj posao, Gospode. Bože, neka svako koji sluša ovu propovedi ima duhovni um, Bože, da razume, Oče. Ti si rekao, ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvi, Gospode. I mi se molimo, Bože, da ono što je ova poruka nama rekla, Gospode, da možemo to čuti, razumeti i djelovati u skladu sa onim što čujemo, Oče. Mi molimo za sve te blagoslove u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.